Euskadi Irratia.
Bueno, eta orain bapatean konektatuko gara Teketen blogarekin edo Harrikadak blogarekin edo ta Ikateroak eta Euskal Jakintza blogarekin. Bapatean, tak, Maite, Mikel eta Gorka hemen daude gurekin, egunon iruroi.
Egunon, kaixo.
Ez dakit nola moldatzen zareten, baina kirola nagusi den egunetan tokatzen zaizue beti.
Kirolez kirole egitea
da. Ikusi zaituzte dan bezain pronto gogoratu naiz Beobia Donosti lasterketarekin.
Eta rijasotzaiez.
Eta rijasotzaiak egia.
Ez, aizkolariak zire.
Ah, aizkolaria. Oi, ama, ama.
Zorosako zuzen plazan, mareatu zintuztegun, eh? Orain dela,
jugu bat oso sondo pasagen dut.
Bueno, gaur oso bestelako kontuak ekarri ditu aktualidadeak. Azaroaren 29 Leitzan izandako Guardia Zibilaren kuartel inguruan izandako tiroketarekin esnatu gara, hori izan da goizgoizetik jaso dugun berria. Guardia Zibil bat zauritua bada, bi ere bai, gerora zabaldu den berriarekin, eta lehergailu hori jartzeko asmotan zebiltzatenetako bat ere bai. Ebaketa egin diote Guardia Zibilari, eta ongi dela esan digute, eta bueno, ba, berri horren ari-ari jarraitzekotan gara, eta seguraski horrek izango du blogetan oi hartzuna, ez da?
Ba, ez oraindik ez du izan.
Oraindik ez.
Ez oraindik ez du.
Zenba denbora behar da, olako berri bat
igande,
blogetara sartu egiteko?
Igande goiza da, notizia txarra, beti bezala, eta bueno, ba, ez dakite, ez da mugimendu askorik egon. Azte hau, egia esan dande horretatik nahiko...
Lasaia izan da?
Ez, gogorra izan da.
Antzekoa, oza, zenba denbora, segun eta zenba jende mugitzen duen, eta zenba diera daiten dion, azkeneko aste honetan pasaduguna gatik, ba, kriston jarraipena izan du adibidez, egiko gazten, edustuzko gazten, atxiloketa horrek, eta adibidez, Zabaldun oso aspalditik ikusten etzen boto kopurua jaso du berriak, eta Twitterren ere aipatu da, milaka, oza, milaka ez, baina egun kablogetan bai ere aipatu da, eta orduan, astean zehar jasandako guztia, ba, bueno, ba, orokorrean, kriston oi hartzuna izan du, aupatun adibidez ere izan du oi hartzuna, dela, ba, bueno, kate honet duen beste Davide tako bat, sustatu, eta, bueno, milaka, eta sortu zuten blog bat, eta baita ere, bertan ere, oso egun gutxitan, egun elkarte eta talde, eta, bueno, hainbat eragilek sinatu zuten, eta 1500 sinadura baino gehiago bildu, ordan, ez da bat ere, ona izan aste hau, eta, bueno, jarraitzen du horrena izaten.
Bida, gertakariak batzu besteren ondoren datoz, eta denak izaten dute isla blogetan, ez da? Gertatzen dena da, igande izaki, ba, esan duguna, jendea lasaiago dago, eta behar bada pausa gehiagorekin hartzen da, beta horrelako gaiei ekiteko, eta hoien inguruan idazteko, ez da? Bueno, ba, jarraituko dugu aktualidade hori nola ez ba, eta asteak eman duena, eta aste hauetan, ba, bueno, gure hiru blogari partikular hauek azpimarratu nahi izan dutena, orain txekarriko dugu Amaraunera, esate baterako Gorka, Julio, zu, Uribe Kosta eta Erandioko internauta euskaldunen topaketetan izan zara?
Bai, antxe ongian batzuk, bueno, ongian ama oso bat pertsona, pixka gutxio, pixka goro, gero...
Oie, kaldera, internauta euskaldunak?
ez, gehiago dira, baina ezin izan zuten Juan.
batzuk
Uribe,
hemen genden,
Uribe Kostakoak zian, ez?
Eta bueno, ba, bertan hitz egin genuen, batez ere, egontzan lehenengo fase bat, bertan kodean sintaseko jendeak, ba, mapa libreen inguruan egin genuen berba, OpenStreetMapsen inguruan, eta mapeatu genuen, mapa libre horietan, Getxoko kale nagusi eta gauza nagusiena, bueno, guztiak ez, baina, bueno, bertan egon, horretan egon ginen. Eta horrekin lotutan, agertu zen, oso albiste ona, Gipuzkoako Foru Aldundiak askatu zituela datu, mapen datuak, eta mapa horiek nolabait, esango genuke, erabili al izango direla mapa libre horietan integratzeko, al izango da importazio ekarri datu horiek nolabait, eta bueno, hori izan zen gai estrella.
Baina hori esplikatu beharra daukazu,
bai.
Pixka bat gehiago, ez?
Zuek,
zuek badakizue, baina naberi gande goizeko ordu hauetan, eta...
Bueno, azteko esan barra dago, ez dakien narentzat oso albiste pozgarria dala. Bueno, ze gaina, eta aspaldiko kontu edala, ez? Jende pila bat ari zen horren atzetik, ia datu horiek liberatuko zituzten, eta kontu eda, mapak deron eskura jartzen malin badituzten, naiz eta aipamena egin norenak diren, eta hori, ba, jendeak egin ditzakela gero datu horiekin, berrera bili, beste aplikazio batzuk sortu datu hoien berrerabilpenerako, eta orduan, adibidez OpenStreetMaps bezalako ekimenentzat oso interesgarri izan daiteke. Hori Gorkak nik baino asko ez hobeto.
Bai, mapa horiek dira, mapa Google Maps mapa bezalakoak, baina erabiligarria dira. Hau da, Google Mapsak Mapseko mapak erabili daitezke beste tresna batzuk sortzeko, eta baina ez dira libreak azkenean bertan dauden mapak. Orduan, ezin ditugu gauza guztiak egin. Aldiz, mapa hauekin egin izango dira nahi degun gauza guztiak.
Adibidez, jarri adibide bat Gorka, zer egin daiteke mapa horrekin?
Bai, mapa horrekin zu sortu zenezak edo jarri gaineratu izango diozu nahi duzun informazio. Hori Googleko mapetan ezin eskoa.
Ez autobusak nundiken noa ibiliko dien, edo zein
enpresak, edo elkartek, erabiliar izango du inolako baimenaik eskatu gabe, eta inolako, orduan oso nortiziona da mapa horiek askatzea, zen hor dauden datua gainera Googleek ez ditu. Eta bertako zehaztasun maila oso handia da. Orduan, ikusi izango ditugu gure etxeak, gure kaleak, askoz ere zehatzago, eta hobeago.
Ezagun lehen blindatuak zeudela eta orain ez. Gutxi gora bera.
Eta gero beste gauza bat oso interesgarria dakarrena berri honek da, administrazioak bide horretatik jarraitzen balin badu, beste mota batzutako datuak ere liberatu izango direla, eta oso garrantzitsua izan daiteke pauso bat.
Bai, ez, kontua nik uste dut, honetaz gutxi dakita hauek, bide baino askoz gutxiago, baina bai, oso importante iruditzen zait. Gipuzkoako Foru Aldundia gaina dirudienez inguru kontuenetan referente ere bada, eta bestalde batetikan diskurso hori edo ze hori plazaratzea, debate hori plazaratzea ere interesgarria da eskubiden ingurukoan. Hain arte dana copyright, eta dana lotuta, giltzapetua egon da eta komeni da gauzak askatzea.
Horri ere interesgarria izan daiteke diru publikoarekin egiten dan oro, denontzat izan beharko lukela. Nik uste dut horrekin labur daitekeela. Eta denon onurarako.
Gauzatxo bat bakarrik ezuk esan duzu Maite, honekin beste administrazioko beste alor batzuetan ere bideak irekitzeko balio dezakela, beste datu batzuetan da zeratako datuak edo nola.
Buf, horretan ere badago beste mugimendu bat, denak, hasita, mapak nahi etzizkit okurritzen, baina
datu estadistikoak, demografikoak, datu analisiak, egiten diren analisiak, eguraldiaren datuak, adibidez, guzti horiek gero baliatu alizateko nolabait ordainduta daude. Jendeak ja publikoa direnez, benetan publikoak izatea eskatzen da gauza. Osea, eskatzen den gauza bakarra. Hau da, gero herritarrek berrerabilia alizatea datu horiek nahi dutena egin alizateko.
Bai, hor mugimendu bat baino gehiago badago abian, eta dago wiki bat datuak askatu, wiki espazesen, eta horren inguruko informazio zehatza. Norbaiten nahiko balu, datuak askatu wikispaces.com, eta handaude, zu galdetzen dezun hori, ze motatako datuak aska daitezkeen, jendeak parte hartu du, esaten, nahi gustoko litzaidake adibidez, egako azterketak liberatzea, edo beste zerbait, eta hor jendea junda pixka bat horren hildo horretatik, bakoitzak bere esparruan ikusten duena.
Nolabait honen garrantzitsuena da, barrutik, ofizialtasunaren barrutik, eztabaidari nolabait ateak irekitzen dizkiola, izango dala, puntu txiki bat edo tanta bat, gero itxaso bihurtu daitekena. Bueno, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu eta ikusten badugu kontatu egingo dugu.
Hori da.
Vale. Bueno, orain beste gauza bat entzuten nahi dut.
Gure literatura, gure musika, 4000 metro karratuko eremua. Baina gure kulturak azokagunetik gainezka egiten du. Kontzertuak, erakusketak, partaidetza, jai giroa, zure eskura dago. Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka, abenduaren 4-8ra, Gerediaga Elkartea.
Ez dakit konturatu zareten, baina ostirala hortxe dago, abenduaren 4 hortxe dago, datorren asteko zubi luzea ere bai, makina batek iristeko gogo galanta izango du.
Zuek ere bai, usta.
Gu ere bai, gu desiatzen gaude. Bai, guk esaten dugu guretzako zubiak tunelak bihurtzen direla. Tunelak ere argi izaten du eta
bai, baina bukera.
Bidean ere bai.
Bueno, baina oraindik ere Laurako aste hau izan daiteke denetarik
hori xe baietz. Durangoko azoka badator, Maite, eta zuk aspaldian eskatzen zenuen hori iritsiko da Durangoko azokan Alberdaniaren eskutik, azkenean.
Bueno, pixkanaka bagoaz, baina oraingontan ez dakiare ez dakin entzat zertaz ari garen, ba, liburuen digitalizazioaz eta irakurgailuekin irakurri alizateko liburuak. Ba, badiru diazken berria dela, Durangoko azokan, 35 liburu kaleratuko dituela Alberdainak, eta jarriko dituela, ba, edonoren eskura.
35 liburu elektroniko.
Ba, elektroniko, hori da. Eta hoien artean, ba, bueno, 11 liburu, 13 nobeda de euskeraz, gaztelaniazko 11, eta gero beste Alberdainaren funtsezko beste, ba, beste titulu batzuk, eta gero hor formatoa eta prezioa izaten dira hor, baita interesgarriak direan beste puntu, bi puntu. Eta badirudi prezioaren inguruan irizpide izan dela, liburu, betiko liburuarekin konparatuta 160 edo merkexiagoa. Adi, ez hemen baneuken apuntauta, 18 € balio duen liburuak, ba, 12,5 eurotan.
120.
Bai, bueno, esan ere, 160 totaleko, bai, totalean, konparatuta. Bai. Eta orduan hori pixka bere, ze, kao, eak ere, ba, autoreari ordaindu behar dizkiete, ba, baimenak eta horrelako kontuak, eta hori dena kontuan izan da, ba, horrelako zerbait. Eta gero, formato, bueno, apustu indute, epaf, bi baino gehiagotan hemen itzein dugu horri buruz, nahiko estandarra dana, eta gero bestea mobi, nola da?
Mobi pocket,
edo. Eta PDF-ren batero.
Hau, azkenean, ez da, albiste hon, ez txarra, bueno, albiste hona da, zen liburuak eta...
Ba, ni albiste hona iritzen zait, beste gauza bada, aurrera pasua.
Gero ikusi gibarko dugu, ea, nolabait, zer restrikzio jartzen dizkioten fitxategi hauei, hau da, nik nire lehen, liburuekin egiten dana, ez da, nik guzten dio liburuan norbaiti, bai, baina kasu honetan mundu digitalean, nik guzten dio liburuan norbaiti, esan nahi du, nik kopia bat ematen badizut, biok disfrutatu dezakegula. Alundua da, ea ze muga jartzen dizkioten banatze eta bueno elkar truke honi ba. Hori ikusiko dugu zen hori ez du ba, ez du
zehazten. Nik uste dut oraingoz pauso hori ez tala emango ez.
Kusiko dugu.
Ez dut uste.
Ez tiru dita baina hor notizia nik.
Zer sanai da ezingo dela kopiatu.
Hori da. Behar bada ezin da kopiatu ikusiko dugu.
Bai ez da ez du guki irakurri deun tokin bentsatet zuen ezer aipamenik egiten horren inguruan baina nehi ez zait iruitzen oraingoz ezer egingo da.
Badago beste kontu bat liburuak 104 bezalauka eta liburu elektronikoak 16.
Bai. Bai. Eta hori ere bai. Eta hori ere kontuan izan dute ba prezio hori jartzerakoan edo hori komentatzen zuten Alberdainakoek.
Bai. Hala ere, gero irakurgailuekin eta ez dugu arazorik izango maite ze gauza bada liburu elektroniko edukitzea eta gero hori irakurriko duen irakurgailu bat behar du.
Hori da. Baina hori da aspaldi hontan aian esaten eta ni ere hemen hau handiken goatzen zate azkeneko nola esan unia propaganda egingo niola ta zain hau ta handiken ez zait inor gerturatu.
Ez da.
Baina, pena da, hori da, zuk esatezuna. Nik ustean dut gero etorriko dala, arrunta izango dala, erostea oitako bat eukitzea. Eta gertatzen dana, guain denak zai gaudela, ia ze, haidi eiken izugarrizko mugimenduk alor horretan, eta orduan esatezu, jo, ze pena. Guain eroste malin bade, seguro emendiken bilabetera, ateako dala zerbait, guain azkeneko dieia, itatxekin, bueno, ba, eskukin egiteko iPhonekin da bezala, ja, pantalla koloretan, beste prestazio batzuekin, hasiera-hasiera, nire lagun batek badauke bat, eta baina hori oso kaskarritua da. Ni nahiago txutia pixka bat.
Bueno, ja, momentu
izin beharko da. Hau telebista, igual, o...
telebista ba, izango balitz, jarri, esango nuke. Idatzi hemen azpian agertzen den bide honetara, baina...
Edo amaraunak kolaboratzaiei.
Amaraunak abildua eitb.comea idatzi zatela.
Karren batek, ez?
Maiteri norbaiteko paritu nahi denolako instrumentu bat.
Alberdainak aurtengo edizioan Durangoko liburu eta azokaren 44. edizioan 35 liburu digital jartzen baldin baditu, honek zer esan nahi du? Datorren urtean esate baterako hor izango ditugula biak papera eta digitala, ez dakit parez pare, baina...
Ez dut uste hain azkar joango danik, baina bai,
aurre... Salto handi bat emango dela, bai.
Nik uste dut urrengo urteetan, badabala, zentzu horretan, gaina zuaitzek eskertuko digute.
Bai.
Ez da, gero gaina Alberdainakoek ere asmo hori dute, ez da jarraitzea pixkanaka berri guztiak digitalean ere ateratzeko asmoa dute, eta gero ba, dituztenak aurretik ere digitalitzatzeko asmoa.
Bueno, bai, ikusiko dugu, gu noski han izango gara bisitan, Durangoko azokak ere izango du presentzia, nola ezpa, Euskadi Irratiko programa guztietan, albistegietan, eta Amarauna ere joango da bisitan, larun batean izango gara guan, eta, bueno, Edurne Ayuso joango da, eta inguratuko da Alberdainara, eta galdetuko.
Gaur zer da, maratoia egiten, edo...
Egiten ez tutuzte, begira, eta belodromoan, bertso saio arratsaldeko nola prestatzen duten, eta barro ribilida, eta bai... Kaleko lan egitea tokatu zaio. Bueno, eta datorren asteari begira jarri garen, eta pixka bat etorkizunari, Euskararen nazioarteko eguna ere hortxe daukagu. Eta Maite, Euskal Jakintzak egun horrekin bat eginez, alako, ez dakit,
ekimentxo bat. Bueno, lehenengo aipatu ekimen ofiziala, nik uste etori importantegoa dela. Haure, bueno, badaki gusarean, ekimen ezberdinak ari dira egiten, eta bata da Eusko Ikaskuntzak edo martxan abian jarri duena, eta aurtengo lema da klik egiozu Euskarari. Oso politia irutu zain nahi. Eta hor daukeu, ba, nahi dutena da, urtengo kampainarekin Euskarak sare sozialetan duen presentzia ba, bultzatu edo. Eta hor dune egin behar dana da, helbide honetan sartu, dala, bueno, eusko-ikaskuntza.org/n, pixka zaie da, igual hobe da jartzea, Eusko Ikaskuntza Google.
Eta berak eramango
eta
gaitu.
Hori da, eta binarra iritsita, mezu bat euskararen alde. Eta aurtengoa izan da, nahiko celebra, ze 60. Urte urrena edo ospatzen ari dira, eta ardun kamiseta batu, kukutxumusuk diseinatutako kamiseta batzuk opari bezala jarri dituzte. Mezu bat usteagatik, zozketan sartzen zea. Gaur goizen izartu naiz nire ustea, eta boste honin guru zeuden.
Ordun. Noiztik dago hori
martxan. Ez,
ez, guk sartu geha.
Ibeintzat
euskaljakintza.com sartu nintzen eta hitz bat utzin duen.
Eta horri segiz, nire ikasleek, bueno, ingenduna bertze ekimenak egingo genituen, eta bueno, daukeu sorpresa bat abenduaren irurako, baina ezin da, esan. Oso, oso, izugarri.
Baina, badakizu ez ze sorpresa izango ez, igual, oa indikan dene ez dakit,
Utzi sorpresari pakean eta bota ekimena.
Ekimena da itzkate bat antolatu dugu, eta ordun da sartzea Euskal Jakintzan, eta mezu horretan ustea. Hau da, hitz bat, bueno, simbolizatu nahi duna da, bakoitzak bere hitza jarriz, hola pixka bat eginez, denak euskararen alde, ba, asko egin dezakegula, ez? Pixka bat, ez mucho, arren, bai, bueno, bai, nahi zausertu ere egiten, hori aipatzea. Baina, bueno, bale, horreaino. Eta ordun, kontu eda, sartzen zala, hitz bat usten dezula, eta silaba amaieran daukenarekin, urrengo bota behar du hitz bat, ba, silaba, azken silaba, hasieran duena. Orduan, ba...
Eta komodinak ere badaude.
Eta komodinak daude, ze.
Zure kasua zein izan zen, ze hitz tokatu zitzaizun.
Honegia jarri zion.
Enaiz gaina.
Ez zara gogoratzen?
Bai, hitz bat utzi, bai, eta uratzen izan zen. Zeni jarri nun euska zabaldu. Eta zuk Dublindar, ez?
Ez, Bretoiera.
Ni jarri nun dol.
Bretoiera utzi
nuen. Bretoiera utzi zenuen. Bazabaldu bre izan beharko du, eh?
Ba ez, baina guain dago...
Eskalonola.
Ja, berroita amarreola, baina gure erronka da, bizirik mantentzea abenduaren irurarte.
Bueno, ba, hor daukazu, eh? euskaljakintza.net, eh?
Ez, .com.
.com, barkatu.
Bai.
To me. Bueno, agurtu beharrean gaude, eta agurtzeko kuintal dezagunaren Bohemian Rhapsody kantaren bertsio berezi batekin agurtuko zaituztegu, deno buruarekin baietz egiten zenuten hau entzun orduko, Nik baino hobek ezagutzen dituzu, seguru, ezta? Hauek dira Mapet telebista saioko panpinak, eta bideoklip berezi bat egin dute, Gorka, Farrez ari zara. Gaziosoa da.
Bai.
Sekulako arrakasta izan du gainera, ez da? Sarean,
Bai.
Bueno, babadakizu, ikusi nahiko balimazen dute, edo, pixka masiatu hortxe daukaztu,
YouTube-en dago.
Dai. Bueno, ba horixe, eta hemendik aurrera, ba, kiroletako lankideen zain.
Tata?